Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Costa Rica buka pintu untuk 21 negara. HUT ke-75 TNI diminta tingkatkan kemampuan hadapi ancaman hibrida. Berita selengkapnya, Costa Rica akan membuka pintu pariwisata kembali bagi 21 negara bagian Amerika Serikat. Melansir Lonely Planet Senin 5 Oktober 2020, wisatawan diantaranya dari California dan Ohio akan diizinkan memasuki Costa Rica, diikuti penduduk dari Arizona, Colorado, Maine, Maryland, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Virginia, Washington, Washington DC, dan Wyoming. Wisatawan dari negara-negara bagian tersebut harus menunjukkan surat izin mengemudi SIM atau kartu tanda penduduk KTP mereka di perbatasan sebagai bukti tempat tinggal. Menteri Pariwisata Costa Rica Gustavo Segura mengatakan, wisatawan dari negara bagian diizinkan nantinya tidak perlu melakukan karantina saat kedatangan. Mereka hanya perlu mengikuti alur di bawah kontrol perbatasan yang ketat dengan wajib menunjukkan tes polymerase chain reaction PCR COVID-19 negatif dalam 72 jam sebelum perjalanan. Masyarakat Kaledonia Baru, wilayah kepulauan di Pasifik Selatan, memberikan suara mereka Minggu untuk sebuah referendum yang akan menentukan kemerdekaannya dari Perancis setelah hampir 170 tahun. Jika hasilnya ya, maka Perancis kehilangan wilayah terpenting yang dimiliki di Pasifik, dan hal itu akan mengurangi kebanggaan negara itu sebagai eks-kekuatan kolonial yang wilayah kekuasaannya dahulu membentang dari Karibia, sebagian besar Afrika, Asia, dan Pasifik. Referendum ini juga bersamaan dengan pembentukan ulang peta geopolitik di Pasifik dengan Tiongkok yang tengah memperluas pengaruhnya untuk menyaingi kekuatan para pemain barat tradisional. Hingga Minggu malam waktu setempat GMT 11, angka pemilih diperkirakan mencapai 79,63% menurut kantor komisioner tinggi Republik Kaledonia Baru. Departemen Imigrasi Malaysia JIM menangguhkan mahasiswa asing baik yang baru maupun yang lama masuk ke negaranya hingga 31 Desember 2020. Direktur Jenderal JIM Dato Indra Khairul Jaime bin Daud di Putrajaya Minggu mengatakan penundaan termasuk untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan surat kelulusan dari Departemen Imigrasi Malaysia. Penangguhan ini sejalan dengan keputusan Kementerian Pengajian Tinggi KPT pada 2 Oktober 2020 yang menangguhkan pendaftaran dan perkuliahan secara fisik tatap muka mahasiswa yang masuk pada Oktober 2020. Menurut Dato Indra Khairul, Departemen Imigrasi Malaysia juga menyampaikan Kementerian Pengajian Tinggi telah berunding dengan perusahaan-perusahaan penerbangan mengenai penjadwalan kembali penerbangan mahasiswa-mahasiswa internasional. Layanan penyelamatan Perancis dan Italia meningkatkan upaya pencarian korban pada Minggu 4 Oktober 2020 setelah badai Alex menyebabkan banjir dan memutus akses beberapa desa di dekat perbatasan kedua negara. Akibatnya terjadi kerusakan luas dan menewaskan 2 orang di Italia. Sedangkan saat ini 8 orang masih hilang di sisi perbatasan Perancis. Badai, hujan lebat, dan banjir bandang melanda di perbatasan Perancis dan Italia menyapu jalan dan rumah, memotong akses jalan seluruh desa dan memicu tanah longsor. Brel-sur-Iroya, sebuah desa Perancis yang dekat dengan perbatasan Italia, adalah tempat kehancuran dengan rumah-rumah terkubur lumpur dan mobil terbalik yang terjebak di dasar sungai, menurut laporan yang dilansir dari AFP pada Minggu 4 Oktober. Kita beralih ke berita nasional. Dalam memperingati HUT ke-57 Tentara Nasional Indonesia TNI yang jatuh pada 5 Oktober, TNI diminta meningkatkan kemampuan dan persenjataannya menghadapi ancaman hibrida, yakni ancaman senjata kimia, biologi, radiasi, dan nuklir. Pengamat militer dan intelijen Susan Nintias Kertopati dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Senin mengatakan, ini dikenal sebagai ancaman hibrida dan telah mengubah perspektif ancaman di masa mendatang. Selain itu, dalam operasi militer selain perang OMSP, TNI juga menghadapi tantangan baru, yakni ikut menanggulangi bencana non-alam, yakni pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan ancaman nirmiliter yang berbeda dengan ancaman militer dan ancaman non-militer. Menurut dia, ancaman senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata radiasi juga memiliki skala tinggi untuk dideteksi dan ditangkal. Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menyepakati substansi rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja. Selanjutnya, RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers di Jakarta Minggu meyakini RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia bersaing di perekonomian global. Airlangga menjelaskan selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, yaitu proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, dan koperasi yang belum optimal. Selain itu, proses administrasi dan birokrasi perizinan juga cenderung lamban yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian setempat menyiapkan sejumlah langkah dan strategi dalam meningkatkan ekspor talas beneng khas Bandeglang. Kepala Bidang Pertanian Provinsi Banten Agus M. Tauhid Minggu mengatakan sejumlah langkah yang ditempuh untuk meningkatkan ekspor talas beneng diantaranya bekerja sama dengan pengusaha ekspor-impor serta ditetapkannya Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari Pandeglang sebagai Kelurahan Gerakan 3 Kali Ekspor Gratis untuk komoditi talas beneng. Agus mengatakan ekspor talas beneng Banten pada September 2020 ke Amsterdam, Belanda sebanyak 950 ton, belum termasuk ekspor daun talas ke Australia yang dijadikan bahan tembakau dari daun talas beneng tersebut. Menurut Agus, pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Pandeglang terus berupaya meningkatkan ekspor talas beneng tersebut serta pengembangan budidaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, peran TNI dalam menghadapi pandemi COVID-19. Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI. Sejak didirikan pada 5 Oktober 1945, TNI telah mengalami banyak perkembangan dan penyempurnaan organisasi dalam melaksanakan perannya menjaga keamanan dan pertahanan negara. Sebelum Indonesia merdeka, telah ada lembaga militer yang dibentuk oleh pemerintah penjajahan Hindia Belanda, berisikan prajurit dari pribumi. Lembaga tersebut dikenal sebagai Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Kemudian, setelah Belanda kalah dari Jepang pada Perang Dunia II, ada juga Tentara Peta atau Pembela Tanah Air yang dibentuk pemerintah Jepang untuk melawan sekutu pada waktu itu. Semua itu menjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Nasional Indonesia TNI dengan berbagai nama pada masa Perang Kemerdekaan hingga kini. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, TNI juga ikut mendukung upaya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Peran TNI dalam menghadapi pandemi COVID-19 ditegaskan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Bambang Susatyo, Minggu 4 Oktober. Ia mengatakan peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI juga menjadi momentum untuk menunjukkan peran militer dalam memutus mata rantai penularan COVID-19. Menurut Bambang Susatyo, TNI sebagai salah satu unsur kekuatan bangsa wajib tampil dan mengambil bagian dalam proses penyelesaian masalah ini. Faktanya, di lapangan TNI sudah terlibat jauh sebelum COVID-19 diputuskan jadi pandemi. Di antaranya adalah melakukan penjemputan warga negara Indonesia WNI dari Wuhan, Tiongkok, dan menyiapkan karantina di Pulau Galang. Saat Presiden Joko Widodo menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, TNI juga membantu membentuk gugus tugas yang diisi juga oleh pemerintah daerah Pemda atau kementerian dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Di masa pandemi, TNI hadir bersama lembaga lain dalam mengedukasi masyarakat untuk mencegah penularan virus COVID-19. Berperannya TNI dalam penanganan COVID-19 diharapkan akan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Sinergi yang antara TNI dan pemerintah daerah dan pusat akan dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 5 Oktober 1945. Badan Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat BKR adalah angkatan bersenjata pertama yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Pembentukan BKR dilakukan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air atau PETA, KENIL, dan lain sebagainya. Yang diangkat menjadi komandan BKR adalah Aruji Kartawinata. Melalui dekrit Presiden tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR. Pada perkembangannya, nama Angkatan Bersenjata Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan nama hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kami beralih ke peristiwa tanggal 5 Oktober 2004, Sulawesi Barat resmi menjadi provinsi di Republik Indonesia dengan ibu kota Mamuju. Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Ibu kotanya ialah Mamuju. Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabica, kelapa, dan cengkeh. Di sektor pertambangan, terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 5 Oktober, Hari Guru Sedunia. Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari tersebut adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhou, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhou bao hu ni, yi de kou zhou bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For COVID, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Förhindrande de übertragungskette des Covid-19-virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Reformasi Kebijakan Tarik Lebih Banyak Investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah melakukan reformasi kebijakan, salah satunya melalui Omnibus Law untuk menarik lebih banyak investasi ke Indonesia. Luhut Panjaitan saat menjadi pembicara webinar nasional investasi negara-negara Islam di Indonesia di Jakarta Kamis 1 Oktober mengatakan, pemerintah mendorong pengesahan Omnibus Law dan mendukung kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Menurut Luhut, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret lalu tidak hanya menyebabkan kematian, namun juga berdampak negatif pada sektor ekonomi. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu pendongkrak pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan. Dikatakan, pandemi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, sehingga memengaruhi konsumsi. Oleh karena itu, perlu dorongan dari pengeluaran pemerintah dan penambahan investasi. Luhut menjelaskan, selain fokus melakukan reformasi kebijakan untuk mengundang investasi, strategi lain pemerintah adalah fokus pada pengembangan sektor infrastruktur. Ia mengatakan, selain Tiongkok maupun negara-negara Barat, investasi dari negara-negara Islam dari Arab maupun Afrika di Indonesia jumlahnya juga cukup signifikan. Indonesia bahkan telah menandatangani nota kesepahaman sebesar 22,8 miliar dolar Amerika Serikat dengan Uni Emirat Arab pada tanggal 12 Januari 2020. Detail kerjasama tersebut antara lain untuk pengembangan energi berkelanjutan, membagi visi mengenai pertumbuhan hijau sebagai cara untuk mentransformasi ketahanan energi menjadi energi berkelanjutan, serta mendukung nilai-nilai asli Islam dalam mendorong toleransi, serta beberapa hal lainnya. Luhut menegaskan, perusahaan penanam modal asing dari negara Islam pada tahun 2019 didominasi oleh Uni Emirat Arab sebesar 69,7%. Indonesia juga bekerjasama dengan perusahaan Uni Emirat Arab dalam kerangka G42 untuk memproduksi vaksin COVID-19. Uni Emirat Arab berkomitmen untuk menyediakan 10 juta dosis untuk Indonesia dan melakukan kerjasama yang lebih luas untuk produksi farmasi di pasar Timur Tengah, Afrika, dan beberapa negara lainnya. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri. Adakah di sana kau rindu padaku, meski kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu dalam kedamaian, ingatlah cintaku. Kau tak terlihat lagi, namun cintamu abadi. Adakah di sana kau rindu padaku, kita kini ada di dunia berbeda. Bila masih mungkin waktu ku putar, ku tunggu dirimu. Biarlah ku simpan sampai nanti aku kan ada di sana. Tenanglah dirimu
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami melalui streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Bangko-Bangko di Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Pendengar, berselancar menjadi salah satu olahraga air yang cukup menantang dan menyenangkan bagi sebagian orang. Bagi para surfer, pantai-pantai dengan gelombang ombak yang besar menjadi sebuah spot buruan yang dicari-cari. Salah satunya adalah Desert Point atau Pantai Bangko-Bangko di Pulau Lombok. Secara administratif, Pantai Bangko-Bangko termasuk dalam wilayah Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasinya tepat berada di bagian barat daya pesisir Pulau Lombok. Jarak dari Kota Mataram sekitar 70,5 km atau jarak tempuh sekitar 1 jam 48 menit dengan menggunakan kendaraan roda 4. Pantai Bangko-Bangko menjadi salah satu spot surfing terfavorit di Pulau Lombok yang cukup populer di kalangan peselancar lokal maupun mancanegara karena tipe ombak yang tidak mudah pecah hingga tepian. Gulungannya yang dalam serta tingginya ombak menjadikan tempat ini sebagai salah satu dari 10 spot surfing dengan ombak terganas menurut International Surfing Association. Bagi Anda yang hobi berselancar, waktu terbaik untuk Anda mengunjungi Pantai Bangko-Bangko adalah sekitar bulan Mei hingga Oktober, di mana pada bulan-bulan tersebut terjadi pasang surut gelombang yang cukup berongga yang mampu membuat gulungan-gulungan ombak sepanjang 300 meter dengan ketinggian ombak berkisar hingga 3 meter hingga membuat para peselancar ingin menaklukkannya. Daya tarik Pantai Bangko-Bangko tidak hanya sebagai spot surfing saja. Keindahan pasir putih yang menghampar di sepanjang pantai semakin terlihat indah dengan latar jajaran perahu nelayan yang berwarna-warni dengan air laut yang jernih. Keindahan lain yang tidak kalah menarik adalah wisata trekking dan taman wisata alam Bangko-Bangko seluas 2.169 hektar area. Rimba Taman Wisata Alam Bangko-Bangko termasuk dalam tipe ekosistem hutan pantai, hutan musim daratan rendah, dan hutan mangrove. Berbagai jenis fauna yang jarang dijumpai masih terjaga habitatnya seperti ayam hutan, raja udang, kuakiu, kupu-kupu, troces helena, elang laut, dan jenis fauna lainnya. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Bangko-Bangko di Nusa Tenggara Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
sayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaung. Ku percaya hati kecilku kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini membahas mengenai mahasiswa UB, olah cangkang telur jadi pasta gigi. Cangkang telur biasanya selalu menjadi sampah yang terbuang di masyarakat. Jarang yang memanfaatkan bahan tersebut karena banyak yang belum mengetahui kebermanfaatannya. Tim mahasiswa Universitas Brawijaya atau UB membuat konsep produk pasta gigi sensitif dari nanokalsium cangkang telur ayam dan chamomile. Ketua kelompok Riva Siti Fauzia ND menyatakan, kacangan telur dipilih menjadi bahan utama karena mengandung salah satu sumber kalsium karbonat terbesar dengan konsentrasi 95%. Sementara chamomile pun digunakan sebagai anti-hipersensitivitas dentin dan bersifat aromatik yang membuat nyaman para pemakainya. Chamomile juga berfungsi sebagai therapeutic agent karena punya antibakteria. Kemudian, punya juga kemampuan penyembuhan jaringan lunak juga. Dengan demikian, bahan ini pun baik untuk gusi sekaligus untuk mengatasi peradangannya. Di dalam proses pembuatannya, cangkang telur pun akan diubah menjadi bubuk hidroksiapatit. Caranya dengan menggunakan teknologi nano yang berfungsi untuk memperkecil partikel kalsium cangkang telur ayam. Menurut Riva, hasil memperkecil partikel kalsium cangkang telur ayam sangat baik untuk pembentukan enamel pada gigi. Hal ini karena bahan tersebut mengandung banyak hidroksiapatit. Bahkan secara berkala dapat menutup tuburi dentin yang terbuka akibat gigi sensitif. Pembuatan desain pasta gigi sensitif menjadi penting dilakukan oleh tim. Pasalnya, beberapa produk pasta gigi dentin treatment sensitivity mengandung deterjen. Salah satu hal yang harus diwaspadai adalah kandungan deterjen pasta gigi, sodium lauryl sulfat. Melihat fakta demikian, penggunaan bahan-bahan alami bernilai lebih unggul dari bahan kimia. Hal ini bisa menjadi alternatif terbaik untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut. Khususnya penderita gigi sensitif yang membutuhkan lebih banyak zat aktif untuk menutupi jaringan yang terbuka sehingga merangsang rasa ngilu. Produk pasta gigi yang diberi nama Denatalis masih berupa konsep produk. Meski demikian, dosen pembimbing Prasetyo Adi berharap bisa bermanfaat, efisien, ekonomis, dan dapat dilakukan tindak lanjut untuk diproduksi. Degar, sekian warna-warni kali ini.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao. 以防止新型冠状病毒肺炎的传播，我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
hampiri engkau meski kau jauh. Sendiri ku tempuh hanya untuk bertemu denganmu. Ku hampiri engkau meski kau jauh. Namun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu pop keroncong berjudul Desember Kelabu. Lagu ciptaan komposer Arianto ini bercerita tentang kesedihan yang dialami seseorang yang ditinggalkan kekasihnya pada bulan Desember. 2 Desember telah berlalu, namun sang kekasih tak jua kembali. Harapan untuk hidup bersama kini tiada lagi. Lagu Desember Kelabu dinyanyikan kembali oleh Dewi Yul, akan tetapi dengan iringan musik pop keroncong. Baiklah pendengar, inilah Dewi Yul dengan lagu pop keroncong Desember Kelabu.
Oh, beragam budaya menjadikannya istimewa.
Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.
Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bahpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita banosa sihasara tadi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
di sinilah
harus sampai di sini.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.